Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
O hudbě dokáže hovořit velmi poutavě, ačkoliv velkou část jeho profesních aktivit zaujímá badatelsko-organizační činnost, rozhodně si ho nepředstavujte jako odtažitého akademika. Jednak proto, že sám hudbu interpretoval a interpretuje, ostatně vystudoval housle, že ji sám komponuje, a to nejen pro koncertní pódia, ale také pro divadla a filmy tak výrazných režisérů, jako jsou Jan Hřebejk, Jiří Mencl, Petr Zelenka, Olgy Sommerová nebo Špátová. A v neposlední řadě proto, že je velmi zvídavý, nadšený, vnímavý, okouzlený a své postřehy dokáže formulovat v tónech občerstvujících a podnětných. Ředitel Institutu Bohuslava Martinů, pan Aleš Březina, dobrý den.
Dobrý den.
Teď se možná někdo vyleká a řekne si, hejda, skladatel, vědec, jdu od toho. Zkusme ho Aleši zadržet a říct, co všechno může hudba v lidech podnítit. Co třeba na sobě pozorujete, že vám ta muzika otevírá?
No tak hudba otevírá duši. Hudba, která nemá duši, podle mě nemá moc smysl. A je to asi nejčistší, nejpřímnější cesta k vyjádření emocí. Myslím si, že žádné jiné umění toto neumí a myslím si, že na rozdíl třeba od sportu, který také miluji, vzbuzuje emoce, které jsou jemnější a prokreslenější. Není to jenom na té škále od nuly do stovky, kde mezi tím není nic, ale ta hudba má celou řadu valérů. Čili já si myslím, že hudba mi dává radost ze života a myslím si, že je to nejvíc, co mi kdy moje maminka dala, lásku k hudbě.
Jaké sporty provozujete?
Vážně rád hraju fotbal. V dětství jsem hrával závodně stolní tenis a manželka mě po mnoha desetiletích neaktivity přivedla opět k lyžování.
A na jaký sport se ještě chystáte?
Tak elektrokolo ve mně probudilo vášeň k cyklistice a obnovíme se synem Štěpánem ten stolní tenis.
Mě zaujala někde vaše zmínka, že jste si vypěstovala schopnost nechat si zdát hudbu. Jak jste to dokázal?
Ono je to vlastně jednoduché, prostě člověk se musí uložit ke spánku s tím, že je naladěn na to, co potřebuje skládat. A v tom spánku, to potvrdí celá řada lidí, se problémy, které se jeví v bdělém stavu jako neřešitelné, tak se najednou vyřeší, protože ve spánku neexistují hranice. Tam neexistují nemožnosti a je samozřejmě to riziko, které popsal tuším Hitchcock nebo Truffaut, že si chtěl zapisovat ty nejlepší sny, protože se mu zdálo, že to jsou ty nejlepší scénáře a jednou se mu to podařilo, něco si zapsal, ráno se probudil a našel na papírku, chlapec se zamiluje do dívky. Takže ty hranice toho, co je banální a co má smysl, jsou v tom spánku úplně smazány. A ráno se to musí potom jenom utřídit.
Přes tu obrazovost, přes ta jména pánů režisérů jste mě přivedl do světa filmu, který je pro vás velmi významný. Byl jste od malička milovníkem biografu?
Ano, my jsme s maminkou chodili do kina v Sušici hodně často a dodnes si třeba pamatuju premiéru Amadea, která samozřejmě v tom malém kině, tehdy ještě nedigitálním, asi působila jinak, než by dnes na mě působila, ale tehdy mě úplně ohromila. Takže ano, od malička jsem miloval kino a knihy. A knihy jsou v podstatě podkladem pro to nejlepší kino.
Pak se přehoupla léta, vy jste o sobě dal vědět jako skladatel, ovšem proniknout mezi filmaře to bývá dosti nelehké, pro mnohé je to nedostižný sen. Často zatím stojí třeba nějaké šťastné setkání, šťastná náhoda. Jak to začalo u vás?
Já vždycky říkám, že na to, aby se člověk dostal ke skládání filmové hudby, musí být buď geniální, anebo mít kamaráda filmaře. A já jsem se po příchodu do Prahy během několika dní velice intenzivně spřátelil s Honzou Hřebejkem, který tehdy se nedostal na FAMU, takže chodil ještě dělat družináře do školky v Řeporích a měl hrozně moc času a ta naše vzájemná přitažlivost byla tak obrovská, že potom překonala i ta jeho studia. Během těch studií on neměl nikoho kvalifikovanějšího zadarmo, tak blízko, jako jsem byl já. A tak jsme se do toho pustili a potom si mě začali rozebírat jeho spolužáci. Potom se ozvali lidé, kteří měli třeba rádi ty Honzovy filmy a teďko už jsem skladatel, který si v podstatě může to spektrum spolu určovat, že to opravdu jsou to ženy, muži, mladí, středního věku, starší a je to pro mě obrovsky poučné, protože jsou to různé přístupy.
Skladatel na roztrhání, to vám hodně přeju. Co jste se s Janem Hřebejkem jeden od druhého naučili? Uměl byste to nějak definovat?
Já doufám, že jsem se od Honzy přiučil jeho neuvěřitelnému smyslu pro humor a pohotovosti, protože zažil jsem s ním hodně, ale nezažil jsem, že by upadl do rozpaků nebo že by nevěděl, co má udělat nebo říct a dokázal vybrusit i z té nejtrapnější situace svým úžasným smyslem pro humor. Myslím si, že on se ode mne naučil určité systematičnosti. Hodně jsem ho seznámil s klasickou hudbou, kterou do té doby moc neznal. Zavedl jsem ho do prostředí alternativní hudby, protože jsem tehdy hrál se skupinou Relaxace, takovou improvizační New Age hudbu. A myslím si, že jsme si navzájem hlavně dali takovou tu ohromnou náklonost a důvěru.
A v jakých situacích bychom vás také mohli potkat, ačkoliv si to zatím nedokážeme představit, protože vás vnímáme jako hudebníka a filmaře?
Třeba jako venkovaná na malém statku u Zbyroha, kde si s rodinou užíváme samoty. Možná na fotbalovém hřišti si mě možná málo kdo představí. Myslím si, že poměrně málo hovořím o své velké vášni cestování, kterou právě taky sdílíme s Honzou Hřebejkem a našimi dalšími dvěma životními kamarády Petrem Jarchovským a Pavlem Lagnerem. Jsme spolu jako pánská čtyřka projezdili velký kus Evropy, kdy jsme bloumali naslepo místy, na která jsme se tak jako předběžně připravili, abychom nebyli připraveni o moment překvapení. A myslím si, že na těch cestách si nejvíc užívám toho, co v životě mám nejméně. A to je taková ta naprostá volnost. Jinak ten život je hodně organizovaný, abych jednak dokázal koordinovat tu svou skladatelskou činnost s tím institutem Martinů a jednak abych dokázal koordinovat to martinovské bádání. Takže v této podobě toho poflakujícího se cestovatele bez jakéhokoliv cíle mě málo kdo zná.
Jiří Menzel patřil k jiné generaci. Jak jste hledali při vaší spolupráci nějaké pojítko a souznění?
Jiří Menzel byl absolutní výjimkou mezi filmaři v tom, že on miloval klasickou hudbu a to bylo to první pojítko. Druhé pojítko bylo, že jemu se velmi líbila hudba, kterou jsem psal do Hřebejkových filmů, takže i měl, řekněme, tušení, že když dokážu vyhovět tak rozdílným filmům Jana Hřebejka, jako je Horem pádem, nebo Musíme si pomáhat, nebo Kawasaki hrůže, takže bych mohl vyhovět také jeho představě. Musím dodat, že kdyby nebylo toho, že mu zemřel jeho dvorní skladatel Jiří Šust, takže by v životě mě neoslovoval, protože on byl nesmírně věrný ke svým spolupracovníkům. A potom on říkal, víš, ty máš výhodu, my jsme všichni umělci, ale ty jsi umělec a ještě k tomu vědec. Takže on uměl takhle jako jemně lichotit, ale myslím si, že svým způsobem to vlastně vystihl, že dokážu na teoretické rovině uvažovat o tom, co je potom zapotřebí udělat umělecky.
V jaké fázi přípravy filmu do něj obvykle vstupujete, nebo řeknu to jinak, rád vstupujete? Těší vás, když se můžete s těmi filmaři potkávat už hodně od počátku zrodu celého projektu, být třeba u toho, jak roste a cizeluje scénář, anebo prostě dostanete ty své obrázky a na ně komponujete?
Zdaleka nejraději mám, když jsem u toho úplně od začátku. Svého času říkal Ondřej Trojan, producent tehdejších Hřebejkových filmů, že se se mnou těžko uzavírá smlouva, když znám ty příběhy vlastně dřív než on jako producent. A to je pro mě nejlepší, protože je tam čas o tom opravdu uvažovat, nechat si to vlézt pod kůži, je tam čas na to vyhazovat, je tam čas na setkávání, protože já myslím, že je hodně poznat, jestli se ti tvůrci navzájem přátelí a rozumějí si, nebo jestli je to, řekněme, nějaká továrna, ve které každý dodá nějaký dílek a pak jde domů. Navíc je to ta nejzábavnější fáze, ještě to nic nestojí. Je tam čas na to si u nějakého kafe nebo u vína nechat hlavou honit různé asociace, povídat si o oblíbených filmech, uvažovat o tom směřování, o tom, jakou roli by ta hudba mohla hrát, protože ona hraje v každém tom filmu do značné míry roli jinou, ať už je to jenom minutáží, nebo tím smyslem, jestli je to hudba subverzivní, která spíš jde proti tomu příběhu, nebo jestli je to hudba, která ten příběh má ještě jako dopovědět. Tam je čas například také se domluvit se scénáristou, že některé věci tou hudbou můžu vyjádřit lépe než on tím slovem a že to nemusí být až tak doslovné, že tam může ta hudba v podstatě nechat i tu otevřenost. To je moje oblíbená fáze. Pak přijde ta méně oblíbená, to je, když člověk sedí doma a smolí ty notičky. Pak přijde moje velice oblíbená, já miluji nahrávací studio, takže to je radost, protože tam už máme všechny ty hudby odsouhlasené, všichni víme, jaké budou, kde budou, takže najednou ty noty, které z toho počítače zní příšerně, zní díky živým hudebníkům mnohem lépe, nebo mnohem méně příšerně. No a potom to nasazování, to už je pak vlastně rutina. No a pak samozřejmě ta premiéra.
A u kterého filmu jste se cítil být opravdu neobyčejně platným spolutvůrcem, tím, kdo výrazně přispěl k vyznění celého snímku?
Myslím, že je to u filmu Potlesk, režiséra Juraje Lehockého. Z toho důvodu, že Juraj se na základě naší první spolupráce filmu Nina, který mám velice rád, rozhodl natočit film z prostředí vážné hudby a do značné míry mě učinil jakýmsi, nechci říct spoluscénáristou, ale člověkem, se kterým konzultoval, jak to vypadá v tom prostředí vážné hudby, jaké jsou tam averze, animozity, jak vypadají konkurzy do orchestru a podobně. Takže tam jsem třeba i zasáhl do vývoje těch postav a hlavně jsem tam složil skladbu, kterou hlavní představitel v průběhu toho filmu vymýšlí, skládá a potom v závěru toho filmu hraje. Takže tam ta hudba je jedním z představitelů toho filmu. Do této míry to ještě nikdy nebylo. Asi na druhém místě by byl film Obsluhoval jsem anglického krále, ve kterém Jiří Mencel řekl, že chce mít veškerou hudbu natočenou předem, ještě než bude natáčet film. Takže já jsem skládal bez nutnosti respektovat nějakou stopáž, bez nutnosti vejít se do nějakých představ. Tam to bylo na úrovni líbí, nelíbí, hodí, nehodí. A potom Jirka s tou hudbou pracoval při tom natáčení. Takže tam byl ten postup přesně obrácený, než normálně bývá. Normálně se do toho obrázku člověk strefuje tou hudbou a tady se vlastně obrázek musel nějakým způsobem sladit s tou hudbou. Tak to byla luxusní pozice a osobně se domnívám, že to na tom filmu je poznat, že je to taková nerozlučná jednota.
Tak když jste dostal tak luxusní příležitost, objednávku, tak si z ní přece teď nemůžeme nezahrát. Obsluhoval jsem anglického krále. Hudba od Aleše Březiny.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host.
Na dvojce.
Naším hostem je skladatel, muzikolog, houslista Aleš Březina. Jakou muziku jste poslouchal, co by teenager?
Nejraději jsem poslouchal Vivaldiho a Mozarta. To si dodnes pamatuju, tu kazetu Barchalovci.
A nebyl jste divný mezi těmi spolužáky, jak se na vás dívali?
Nebyl, protože my jsme v Sušici měli velice proslulý dětský pěvecký sbor, do kterého jsem chodil a do kterého chodili v podstatě skoro všechny sušické děti, takže tam bylo normální, že lidi zpívají klasiku, nejenom klasiku samozřejmě, a hrají k tomu. A já jsem jako houslista ještě se zapojoval i, že jsem hrál k tomu na housle a když jsem byl malý, roztomilý, blondětý hošík, tak jsem to ještě i jako tuším sedmiletý uváděl ty koncerty, takže nepřipadal jsem tím nikomu divný.
Vy už jste naznačil, že to byla maminka, kdo vás hodně přitáhl k umění a kráse. Čemu se věnovala v životě?
Maminka vedla archív, ale její životní láskou byl klavír a hudba, takže jsme hodně zpívali i četli. A myslím, že opravdu to je to nejdůležitější, co mi do života dala. To, že když je člověk zakotven v nějaké krásné hudbě, tak vnímá to, co se mu v životě děje, s větší lehkostí. Je to pro něj méně určující, že máte prostě i v těch nejhorších situacích možnost se uchýlit té krásné hudbě. No a od tatínka jsem zase dostal to ratio, tu vědeckou stránku mé osobnosti, takže tímto svým rodičům děkuji.
Jaká byla tatínková profese?
Tatínek naštěstí stále ještě pořád, jakož i maminka, je technik, je to inženýr a plánoval železniční trati.
Kdy jste na ty housličky cvičil nejvíc a jak jste si představoval svoji budoucnost? Viděl jste se třeba jako interpret na těch velkých pódiích ve Vivaldiho koncertech a dalším populárním repertoáru?
Nejvíc jsem cvičil, když jsem chtěl dělat přijímačky na konzervatoř a zjistil jsem, že jsem o hodně horší než všichni ostatní, koho jsem znal. Takže tehdy jsem byl taková regionální sušická hvězda, ale v okolních městech a vesnicích byly daleko šikovnější děti, takže to jsem opravdu cvičil hodně, protože na tu konzervatoř jsem strašně se chtěl dostat. Potom na konzervatoři samozřejmě jsem musel cvičit, ale tam cvičili všichni. No a na velkých pódiích jsem se neviděl nikdy, mě vždycky bavilo muzicírování, mě bavilo hrát s někým, mě by nebavilo být solistou, když pominu to, že jsem na to neměl, ale ani by mě to nebavilo, mě bavilo hrát s různými druhy hudebníků, různou hudbu, komorní hudbu, hrál jsem hodně třeba bluegrass, hrál jsem jazzovou hudbu, hrál jsem chodskou lidovou hudbu, měli jsme v Plzni soubor lidových písní a tanců Škoda Plzeň. Občas říkám, že kromě dechovky jsem vlastně hrál úplně všechno a to mě naplňovalo, pak jsem dělal koncertního mistra orchestru Plzeňské konzervatoře, to mě taky naplňovalo, to se mi líbilo, ale zároveň jsem si uvědomil, že to rozhodně nechci dělat celý život, protože jsem nechtěl, aby mi ta hudba zevšednila. A to by mi teda zcela bezpečně zevšednila, kdybych denně hrál v orchestru.
Je vidět, že máte krásně zdravý muzikantský kořínek. Jak se ve vás ozvala touha stát se badatelem? Já si docela umím představit ty zlé jazyky, co pronesou. No, asi mu to na housle zas až tak úplně nešlo, tak se dal prostě na vědu.
Já bych se na housle určitě uživil. Jsem vlastně ještě i ze svých studií ve Švýcarsku, pak v 90. letech si přivydělával hraním v různých orchestrech, takže tam nešlo o to, jestli se tím uživím nebo neuživím. Já myslím, že bych se uživil kdekoliv a kdykoliv, jo, a že je vlastně jedno, v čem to je, protože vždycky bych někde našel něco, co by mělo smysl dělat. Já jsem nechtěl, aby mě to přestalo bavit, aby se mi z toho stala rutina. Já jsem v orchestru Plzeňského divadla v opeře viděl lidi, kteří tam hráli po desetiletí a kteří se o hudbě už ani nechtěli bavit, jak jim to lezlo krkem po 155. Rigoletto a podobně. A protože jsem byl sečtělý a bavilo mě číst si knihy o hudbě, tak mi tehdy navrhla paní profesorka Bokůvková, můj anděl z Plzeňské konzervatoře, jestli bych nechtěl zkusit přijímačky na hudební vědu, že bych tam mohl rozvinout vlastně i ty muzikální sklony, ale i ty badatelské. Udělal jsem přijímačky, vystudoval jsem to a živím se tím a baví mě to.
Takže trefa do černého. Ve vašem životopise figuruje i Bazilej, už jste zmínil tedy Švýcarsko. Kdy jste se tam ocitl?
Přišel jsem tam v polovině roku 89 na stipendium švýcarské vlády, které jsem dostal na základě úžasného doporučujícího dopisu od Petra Ebena, mého skvělého profesora z hudební vědy na Pražské filozofické fakultě, protože já jsem chtěl psát o Martinu. A Martinů v blízkosti Bazileje žil poslední rok a půl svého života a zemřel. Takže se jevilo jako logické, když jsem psal diplomku o Martinů, že napíšu disertaci o Martinů a že proto budu bádat v bazilejské nadaci Paula Zachra. Tam jsem se dostal v té polovině roku 89, čímž jsem přišel o tu úžasnou druhou polovinu roku 89 tady, ale vlastně díky tomu jsem se mohl v tom malém, univerzitním, neskutečně kulturním městě věnovat 4-5 let naprosto naplno pouze bádání a žiju z toho dodnes.
A už tam se zrodila ta idea založit Institut Bohuslava Martinů?
Tu jsem neměl já, tu měl doktor Viktor Kalabis, který byl tehdy čerstvě předsedou správní rady nadace Bohuslava Martinů. A on přijel navštívit Paula Zachra do Bazileje, protože oni existují dvě nadace Martinů, jedna ve Švýcarsku a jedna v Praze. A Viktor Kalabis chtěl navázat kontakty s tou švýcarskou. Přišel na návštěvu do nadace Paula Zachra, já jsem tam seděl každý den, takže Paul Zachr viděl, že tam sedím, představil mě Viktoru Kalabisovi, ten si mě zapamatoval a když se vrátil do Prahy, tak mi napsal, jestli bych se u něj nezastavil, že by pro mě měl takový návrh. No a navrhl mi, jestli bych nechtěl založit Institut Martinů při nadaci Bohuslava Martinů. Já jsem samozřejmě okamžitě to viděl jako životní šanci, ale ptal jsem se ještě na univerzitě v Bazileji, kde mi velice moudrý pan profesor Wolf Arlt řekl, berte to všema deseti. A měl pravdu, takže jsem to bral všema deseti a jsem strašně rád, že jsem to takhle udělal.
Ty vaše plány se ve své době jevily být až příliš a neuvěřitelně rozsáhlé, vybudovat knihovnu pramenů, objevovat neznámé skladby, iniciovat, podporovat publikační činnost, připravit souborné vydání díla Bohuslava Martinu. Všechno se to dnes skutečně děje. Vy jste už tehdy věděl, že jsou reálné?
Určitě. Poté, co mě Viktor Kalavis oslovil, tak já jsem si udělal takové turné po těch skladatelských institutech a viděl jsem, jak to tam dělají a viděl jsem, co je pro to zapotřebí a věděl jsem, že v osobě Viktora Kalabise a celé správní rady nadace Martinů budu mít silné podporovatele, kteří to nenechají padnout. Vytrvali po těch 20 let, co to trvalo od založení v roce 95 do vydání prvního svazku toho souborného kritického vydání, tak vytrvali, protože od začátku věděli, že je to běh na dlouhou trať.
Historie se tady píše od roku 95 tohoto institutu. Kde všude se objevují další a další stopy, které upřesňují obraz Bohuslava Martinů a jeho tvorby?
Já bych řekl kromě Grónska a Antarktidy úplně všude. On je tak slavný skladatel, že jeho rukopisy, jeho dopisy, zmínky o něm, koncerty za jeho života se odehrávaly víceméně ve všech světových metropolích, ale i v těch menších městech. Zrovna minulý týden máme krásný nález, kdy se v Římě podařilo najít pozůstalost jednoho předválečného diplomata, Vladimíra Vaňka, kde se objevily nádherné neznámé fotografie Bohuslava Martinů. Možná se tam vynoří i nějaké třeba nebo rukopisy, protože Vladimír Vaněk patřil k nejstarším přátelům Bohuslava Martinů. Martinů, když přišel do Paříže v roce 23 a neměl žádné peníze, protože měl jenom 3měsíční stipendium, tak u Vaňkových dokonce bydlel nějakou dobu a přátelili se až do konce života Bohuslava Martinů. Takže takovéhle nálezy se dějí dnes a denně. Jednou jsem v rádiu mluvil o Martinů, tuším v telefonotéce, ozvali se dvě takové roztomilé stařenky, že mě slyšeli a že jim maminka vždycky říkala, že má ve skříni nějaký rukopis Martinů a že si vždycky říkali, že nemají čas to hledat, ale teď, když mě slyší, že se teda podívají, tak se podívali a našli tam rukopis jedné skladby Martinů a ten darovali nadaci a institutu Martinů. Takže v jednom kuse, kamkoliv přijedete, tam se vynořují rukopisy, lidé, kteří ho pamatují. Martinů je v podstatě takový nekonečný oceán. Mě se lidi ptají, jestli mě to furt baví a naplňuje. Já říkám, teď já ho ještě pořád ani neumím. Jo. Ještě jsou skladby, které jsem nikdy neslyšel, které bych třeba ani nepoznal. Ještě jsou věci, které nevím. My teprve teď díky mým kolegům máme fantasticky zpracovaný archív korespondence, je to asi 7,5 tisíce dopisů a je online na www.martinu.cz, ze kterého vlastně to bádání vyplývá úplně samo. A on taky napsal těch skladeb asi 20 násobně víc, než normální slušný skladatel napíše za svůj život. Martinu jich napsal přes 400.
Bylo to na úkor osobního života?
To si nemyslím. Já si myslím, že skladatel má ten osobní život hodně v tom skládání. Na úkor osobního života to určitě měla jeho žena, paní Charlotte, moudrá Francouzka, která vlastně založila obě ty nadace Martinů, která se společně s ním tím životem protloukala v dobách zlých i v těch dobách lepších. Zůstali bezdětní, ona věděla, jak mu vytvořit podmínky, aby on mohl skládat. Byla šťastná, když on komponoval, jeho hudbu obdivovala. Takže jako myslím si, že ani oni by neřekli, že to bylo na úkor jejich životů. Je to třeba na úkor takového toho vnějšího života, kde se setkávat s mnoha lidmi, ale já si myslím, že toho umělec hodně zažije ve své hlavě a že na to nemusí ani odnikud odejít. Já ani nevím, jestli většina těch opravdových umělců potřebovala nějak zásadně cestovat nebo prožívat nějaké společenské záležitosti. Je to vlastně vnitřní život.
Myslíte, že by pan Martinů přijal pozvání do pořadu typu Stříbrný vítr?
Já se osobně domnívám, že spíš ne, protože on velice nerad hovořil o sobě. Když už, tak o sobě psal třeba ve třetí osobě životopisy, ve kterých píše, tehdy Martinů skládal to a to. On vynikal tím, že mluvil velice pomalu a velice uvážlivě, jakže třeba pianista Ivan Moravec, když vzpomínal v jednom interview, které jsme spolu vedli na setkání v Římě, kdy mu přinesl partituru klavírní sonáty Oldřicha Františka Korte, tak nejdřív si Martinu tu partituru otevřel a vlastně v reálném čase stránku za stránkou jí nějakých 20 minut studoval. A poté on řekl gigantické pauze, řekl, to je dobrá hudba. A pak bylo zase obrovské ticho, takže já si myslím, že musel by se hodně prostříhávat. A myslím si, že by mu to bylo docela proti srsti v tom období, ve kterém byl už potom tak zajímavý, že by ho rozhlas pozval, už o to nestál a možná už to nepotřeboval.
Vy se díky výzkumu díla odkazu Bohuslava Martinů pohybujete mentálně i fyzicky v různých lokalitách, místech a také v různých epochách a obdobích. Která epocha vás hodně zajímá? Kde byste se rád ocitl, kam byste se rád podíval, protože je to pro vás veliké téma?
Mně by se nesmírně líbilo prožít 20. léta v Paříži. Ten kvas, který tam člověk pozoruje, do čeho přišel Martinů a co ho tam okouzlilo, ta svobodomyslnost, která tam nalákala i všechny ty Američany mladé, tehdy ty Hemingway a další z těch prudérních tehdy Spojených států, ta míra kolegiality, kde fungovali vedle sebe různí tvůrci, kteří se potkávali, to by mě určitě bavilo, ale aby nevzniklo nedorozumění, mě strašně baví žít teď. Já si myslím, že my, kteří jsme zažili i ten minulý režim a včas v našem životě došlo k tomu zvratu, který teď máme to štěstí prožívat, tak já myslím, že to pro umělce nejinspirativnější zažít dva tak odlišné světy, jako je ten před rokem 89 a ten po něm. Protože najednou vnímáte relativitu všeho, jelikož vidíte, jak to, co se zdálo být na věčné časy, není na věčné časy, jak to, co se pak zrodilo, není jedinou variantou. Čili mně se líbí tahle ta nestabilita té doby, protože je ohromně inspirativní a umožňuje vám hledat různá řešení. Mě by asi nejméně ze všeho bavilo žít třeba ve viktoriánské Anglii, kde se někdo narodil a královna Viktorie už tam byla a bylo mu 70, ona tam ještě byla. Bylo to pořád stejná móda, stejné třídní předpoklady. To by mě asi bavilo ze všeho nejmíň.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je muzikolog, ředitel Institutu Bohuslava Martinů a také skladatel Aleš Březina. Co to s tvůrcem udělá, když jeho operu uvádí Národní divadlo?
Vzhledem k tomu, že mě to v životě nenapadlo, tak mě to úplně omráčilo. On to nejlépe vyjádřil Daniel Dvořák, který nám dělal scénografii úžasnou. On řekl, kdyby mi někdo řekl v roce třeba 88, že v roce 2008 bude mít na půdě Národního divadla premiéru opera o Miladě Horákové a v hlavní roli bude zpívat Soňa Červená, tak bych si myslel, že si ze mě snaží vystřelit. Čili pro mě to ani nebyl splněný sen, že jsem ten sen nikdy neměl. Mě to v životě nenapadlo a potom, když ta opera se úspěšně odpremiérovala a hrála tuším 5 let, nějakých řádově 90 repríz, tak to už bylo všechno navíc.
Vnímáte paní Červenou jako svou múzu?
Já vnímám všechny své zásadní hudebníky jako své múzy a tady v tomto případě určitě Soňa Červená byla mou múzou v tom, že to byl její nápad. Jí tehdy byly nabízeny různé opery, v kterých se měla vrátit na pódium Národního divadla a ona několik těch nabídek odmítla a pak se zeptala, jestli by mohla ona přijít s návrhem a navrhla, jestli by mohla objednat operu a oslovila mě. Takže tím pádem je to samozřejmě múza inspirující a objednávající.
Vybavíte si určitě vaše první setkání a mě zajímá, protože paní Červená je neuvěřitelně respekt budící osobnost, je zároveň přátelská, vlídná, laskavá, ale to, co kolem sebe vyzařuje, nebylo to pro vás tehdy na poprvé až trošku ochromující?
Já jsem docela nebojácný a myslím si, že mám talent odhadnout, jakým způsobem ti lidé, které potkávám, cítí a myslí. Mně se od prvního setkání, kromě toho, že jsem obdivoval jako umělkyni, My jsme ji zde poprvé viděli vlastně, když přišla s Robertem Wilsonem v opeře Osud Janáčkově na scéně Národního divadla. A poté jí Honza Hřebejk, protože je nesmírně společenský a dostatečně drzý, tak jí pozval na oběd, kde jsme se setkali právě Honzova manželka, Honza, já a paní Červená. On jí chtěl oslovit, aby mu hrála takovou menší, ale výraznou roli ve filmu Pupendo. A Soňa je člověk, který hrozně rád přijímá nové výzvy, takže když dostala nabídku filmové role, tak se jí to líbilo. A tehdy měla Lenka Hřebejková nápad, jestli by do toho Honza neoslovil i mě jako herce, že bychom se k sobě hodili. V podstatě nás jako kuplířka dohodila a tím pádem tam nebyl čas na nějakou nervozitu.
A jak se vám líbilo hrát tlumočníka té zahraniční kurátorky, kterou Soňa stvárnila?
No tak mě to strašně bavilo, protože ono je to úplně jiný typ práce, než na jaký já jsem zvyklý. Já jsem zvyklý, že se na něco sedne a je to hotovo, protože buď to skládám do počítače nebo píšu text, ale tady je to setkání s filmem, kde člověk celý den se jen tak placatí na place, nejdřív není správné světlo, pak nefunguje technika, pak je něco a vy vlastně za celý den namluvíte řádově nějaké 2 minuty něčeho, z čeho pak ve filmu je třeba 45 vteřin. Takže je tam spousta času na to si s těma lidma popovídat a užít si to. Moc se mi to líbilo a musím říct, že to byla veliká legrace.
Zpět do divadla, zmiňovaný Robert Wilson je vnímán jako světová divadelní osobnost, velký mák, také člověk nekompromisní, poněkud třeba problematický. Jeho estetika zásadně odmítá realistické pojetí divadla, klade důraz na vizuálno. Vy jste se potkali potom při další práci, ani jeho jste se nebál?
Já si vždycky říkám, když si mě někdo vybere, tak je to jeho vina. On ví, co chce a asi to někde ve mně cítí. Čili já bych v životě nepřišel za ním, jestli nechce mou hudbu. Ale ve chvíli, kdy on přiletěl na druhou premiéru Zítra se bude, té naší opery o Miladě Horákové, protože je tam hluboké osobní přátelství se Soňou Červenou. A tehdy při večeři po té druhé premiéře se Soňa s ním bavila o možnosti dělat zde nějakou činohru, do které bych já mohl dělat hudbu. On řekl, že ano. Poskytl interview, že se mu hudba do Zítra se bude líbila, tak jsem si říkal, tak proč bych se toho bál? To je brzdící element. Proč já, místo abych se soustředil na to, co mám udělat, si ještě pořád říkal, jako já nevím, jestli na to mám nebo nemám, tak prostě něco napíšu, když to bude blbý, tak to bude blbý, ale jako není to moje vina, já jsem si to takhle nerozhodl. Takže jsme se do toho pustili a s Robertem Wilsonem byla ohromná zkušenost v tom, že podobně jako Jiří Menzel vyžaduje tu hudbu nejdřív. Takže on vždycky přišel s tím, že řekl, jakou hudbu máš do téhle scény, Aleši. A já jsem mu pustil jednu, on řekl, fajn, máš ještě něco? Já jsem pustil druhou, on řekl, výborně, ještě nějakou třetí třeba. A já jsem říkal, ne, 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 tyhle dvě zatím, ale třetí můžu vymyslet. On říkal, výborně, tak pojďme si vzít z té první hudby od první minuty 25. vteřiny ten úsek a dáme ho trošku pomaleji. Zahraj mi to, jsem mu to zahrál. Načež on na tuto hudbu, kterou si vlastně spolu se mnou dotvoří, začne inscenovat ty herce. Čili tam se nedá udělat nic špatně. Jo? On potřebuje nějaký materiál, se kterým pracuje, ten materiál já mu dodám, on si ho dokáže udělat ze všeho. To je jedno, jestli zavrže trubka, ozve se něco, to je pro něj všechno materiál, ze kterého on se dobere toho kýženého cíle. Je to v podstatě genius.
Aleši, Milada Horáková, Charlotte, o té budeme mluvit třeba někdy jindy, také Toufar na vaše vlastní libreto v režii Petra Zelenky, muzikál Liduška o Lídě Bárové na text Karla Steigerwalda, všechno díla s politickou tematikou. Zraje ve vás nějaký další nápad tohoto druhu?
Jeden mám, ale teďko momentálně poslední rok mám období, kdy se věnuji dětské problematice, protože mě moje žena řekla, jestli bych taky nemohl někdy napsat něco pro děti. A já jsem si řekl, to je vlastně vítané zpestření a vítaná odbočka, aby člověk neuvízl v nějakém očekávatelném koutě. Takže teď jsem se věnoval vysloveně dětským záležitostem. Psal jsem hudbu do dětských televizních pohádek Karla Janáka, psal jsem na balet Mauglí pro libereckou scénu FX Šaldy, pro Ivu Bytovou jsem napsal dětskou pohádku na Wilhelma Haufa, ale zraje ve mně jedno velmi politické téma, ale uvidíme, co z toho bude.
Neřeknete nám?
Ne, určitě ne.
Je to hodně jiné psát pro děti? Musí si člověk přenastavit hlavu?
Nemusí si ji přenastavit ohledně hudby, ale ohledně, řekněme, časového průběhu, protože ten největší rozdíl je ve vnímání času. Děti potřebují úplně jinou délku času na to, aby se do nějaké emoce dostali a aby z ní potom byly převedeny jinám. Dospělý člověk už je zvyklý na zvraty, tam je možno během pikosekundy se zlomit do absolutního kontrastu, čili vlastně ta časová struktura je úplně jiná. Když hudba nebaví děti, tak nebude bavit ani dospělé. A naopak.
Ve světle toho, že leckdo z nás vnímá současnou tvorbu artificiální hudby jako poněkud problematickou nebo výrazově vyhrocenou nebo naprosto postrádající melodičnost, chci se vás zeptat, jak byste charakterizoval hudbu, kterou vy tvoříte, kterou chcete psát, kterou rád posíláte směrem k posluchačům. A samozřejmě mě zajímá, jak vysoce nebo nízce hodnotíte melodii. Já na to svůj názor mám, ale chci to od vás slyšet.
Mým hlavním kritériem u hudby, kterou píšu, je, že musí fungovat. Já to nemám tak, jestli má být krásná, ošklivá, disonantní, konsonantní, protože tím, že píšu zejména jevištní hudbu anebo i ty skladby pro koncertní pódium, mají nějaký svůj program, tak pro mě ta hudba musí přiléhavě vyjadřovat to, co chce obsahově říct. To je mým kritériem. Melodie v tom hraje velmi zásadní roli a tam vděčím za hodně jednak právě Honzovi Hřebejkovi, jednak Jiřímu Menclovi a dalším, že oni mě do těch melodií nutili. Mně stačilo jako muzikantovi si hrát s těma harmoniemi, jak se tam proměňuje. A oni pořád říkali, tak a teď to ještě potřebuje něco, podle čeho bych si to zapískal, zapamatoval, takže mě k tomu donutili a jsem tomu moc rád. Takže pro mě osobně melodie je důležitá. Čímž neříkám, že je to jediné možné vnímání soudobé hudby. Já mám velice rád velmi široké spektrum soudobé hudby a líbí se mi i hudba, která dokáže vyjádřit věci, které já třeba neumím, neuměl bych vyjádřit, nebo bych je třeba nechtěl vyjádřit, ale líbí se mi, jak to dělají jiní skladatelé, takže toto je čistě moje osobní nastavení. Musí to fungovat a melodie je rozhodně pozitivum.
A necháme teď zaspívat Soňu Červenou o Velkém tygrovi?
Budu velice rád. Skladba Big Tiger vznikla pro film Kawasakiho růže, ve kterém nakonec nezazní, ale dostala se na soundtrack. Text mi napsal můj velký kamarád Jiří Ornes, který už bohužel několik let není mezi námi a který psal nádherné texty v češtině i v angličtině. A pro něj osobně ta skladba byla o jednom konfliktu na Blízkém východě a Soňa tomu dala obrovský drive.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
V pořadu Stříbrný vítr si povídáme s Alešem Březinou. Teď zabředneme trošku do osobnějších témat. Máte 7letého Štěpánka, 4letou Aničku, je vám 55. Je to pozdní rodičovství, nebo jak se na to díváte?
Je to rodičovství. Děti to, myslím si, zatím nijak nevnímají, protože většina lidí mě považuje za, řekněme, o 10 let mladšího.
Ano, potvrzuji.
A snažím se prostě je nezatěžovat nějakými stařeckými řečmi. Já jsem se o tom bavil s Veronikou Firkušnou, dcerou Rudolfa Firkušného, pianisty. Jednou jsem jí říkal, já jsem vždycky považoval Rudolfa Firkušného za starého otce. A teď jsem zjistil, že vy jste se mu narodila, Veroniko, když mu bylo přesně tolik, kolik je mě, když se mě teďko narodili děti. A Veronika říkala, no nesmíte říkat starý otec, musíte říkat zralý otec.
Aha.
Takže já od té doby říkám zralý otec, já si to strašně vychutnávám. Hrozně moc.
Jak tento zralý otec přenáší na své potomstvo vlastní životní lásky k hudbě, k umění, k myšlení, k čtení? Jak to děláte, aby to šlo tak nějak přirozeně?
Já si myslím, že děti se nejvíc učí pozorováním. To, co se jim říká, to tam hraje třeba 10%, ale zbytek je opravdu, že sledují, co děláte, v čem se pohybujete, jestli vás to naplňuje, jestli přijdete domů z práce zhnusená, unavená tím, že tam zase zítra budete muset jít, nebo jestli vás to baví. Čili je baví všechno, co baví mě i mou ženu a naplňuje je to, my je do ničeho netlačíme. Já upřímně řečeno, když vidím, jak jak těžký život mají profesionální hudebníci, tak bych svým dětem dovolil profesionální hudební kariéru pouze, pokud si ji na mě vyvzdorují, protože to je něco strašného. Ten přetlak těch úžasných muzikantů, kteří nemají šanci uplatňovat to, co se naučili na té nejvyšší úrovni. Takže snažím se dětem dávat nějakou radost ze života, smysl pro humor, snažím se je učit, že život je vlastně legrace.
Posunulo vaše rodičovství a vaše rodinné soužití nějak období pandemie, kdy jsme všichni měli dost času, dost prostoru přemýšlet o tom, jak vlastně spolu žijeme?
Pro nás to byl naprosto neuvěřitelně krásný rok. My máme takovou usedlost na samotě u Zbyroha, na kterou jsme se přestěhovali, a jelikož ve stejné vsi na protější samotě bydlí rodiče mé ženy, tak jsme tam prožili naprosto neuvěřitelně intenzivní rodinný rok. Samozřejmě nás všechny zasáhla pandemie, ať už osobně nebo profesně. Naštěstí v mém nejbližším okolí nedošlo k žádné přímo osobní tragédii, maximálně člověk přišel o nějakou práci, ale myslím si, že je to jeden z roků, které si my všichni, včetně našich dětí, budeme pamatovat asi nejvíc z našich životů.
Bavíme se o tom života běhu, o přibývajících letech, byť jenom tak zlehka. Čeho ve vašem životě s každým dalším rokem přibývá? A čeho naopak ubývá? Sledujete na sobě nějaké takto uchopitelné, pojmenovatelné posuny?
Přibývá asi klidu. Člověk už nemusí všude dokazovat, že něco umí. A už může sám i víc třeba odhalit to zranitelnější, to nejistější, co má každý z nás v sobě. Čeho ubývá? Asi jenom času.
Hudba je rozhodně nadále trvalou, neodmyslitelnou, nádhernou součástí vašich dnů. Myslíte, že byste jí mohl s plným vědomím přiřknout i terapeutickou roli?
No jednoznačně, já si myslím, že to je prapůvod hudby, že hudbou se už ti jeskyní lidé nějakým způsobem odreagovávali, něco tím vyspívávali, stres nějaký, který třeba měli, u kolébavky, že jo, které zpívají maminky dětem. Hudba rozhodně jedna z jejich nejsilnějších a prapůvodních funkcí je ta terapeutická. Nicméně je nutné dodat to B, že zásadním úkolem hudby je také zneklidňovat.
A kdy jste si naposledy zaspíval vy?
No, dneska ráno jsme s dětma zpívali. Když jsem šel sem, tak jsem si zpíval. Asi třeba ve chvíli jsme zavřeli dveře do studia.
Tak můžeme si v závěru zaspívat třeba se Stingem, protože pokud vím, tak ten vám rozhodně proti mysli není.
Ten mi nesmírně imponuje, protože to je opravdu muzikant od Pána Boha. Fantastický skladatel, fantastický zpěvák. Jeho hudba tím, jak má kořeny v jazzu, mě ohromuje. Zároveň to propojení jazzu s tím kultivovaným popem. Je to asi jediný člověk ze světa pop music, kvůli kterému bych začal cvičit na housle, kdyby mi nabídnul, abych si s ním zahrál, ale nedojde k tomu.
A když něco takového pronese skladatel, muzikolog, ředitel Institutu Bohuslava Martinů Aleš Březina, tak mu jednak můžeme a musíme věřit, a druhák si uvědomíme, že hudba je skutečně jenom dobrá nebo špatná. Děkuji za dnešní setkání, mějte se hezky.
Naschledanou. Vy také, děkuji, naschledanou.